O víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
Dnešní díl posvícenského nášupu bude věnován Chornici, Proseči a Chrasti. To jsou obce, ve kterých se rozhlasové posvícení zastavilo v prosinci a teď už mohu říci loňského roku. Chornice jsou jednou z obcí Malé Hané. Malá Haná je částí dlouhé rokliny zvané Boskovická brázda mezi řekou Třebůvkou u Pečíkova a Boskovicemi. Starostou obce Jiří Smékal. Vzal mě na návštěvu jedné z dominant obce, kostela svatého Vavřince, kde jsem si povídal s paní Anou Knolovou. Proseč, městečko s více jak 650 letou historií, leží na pokraji Českomoravské Vysočiny na severovýchodě Žďárských vrchů. Malá část katastru na severu a severovýchodě je již součástí České křídové tabule. Tato hranice dává nejen Proseči, ale krajině v celé oblasti specifický ráz a činí zajímavou a pestrou. Krajina na Prosečsku si dosud zachovala svou panensky nedotčenou tvář. Starosta Martin Novák má na svém katastrálním území rozhlednu Tereska, kam jsem se šel podívat s Pavlem Doležalem. Město Chrast se nachází na úpatí Českomoravské Vysočiny v nadmořské výšce 292 metrů, 12 kilometrů jihovýchodně od Chrudimi. Spolu s ostatními částmi, obcemi Podlažice, Chacholice, Skála a osadou Podskála má dnes 3200 obyvatel. Mezi zajímavosti města patří barokní kostel Nejsvětější Trojice, situovaný na zdejším náměstí, a také zámek. Bývalé letní sídlo královéhradeckých biskupů se zámeckou zahradou. Kromě městského úřadu je v zámku umístěno městské muzeum a výstavní galerie. Starosta Tomáš Wagenknecht mě zavedl za panem Zbyňkem Žemličkou, kronikářem města, a součástí pořadu se stane i povídání Karla Moudrého z Českého rozhlasu Leonardo o kodexu Gigas, kterému se lidově říká Ďáblova Bible. Byl sepsán v podlažickém klášteře. Když jsem si pozorně prohlížel autoatlas, kam vlastně vyrazím s posvícenským mikrofonem do další obce, tak jsem se podíval na Malou Hanou. Tu obec, kterou jsem navštívil, ta se jmenuje Chornice. Pane starosto, je to opravdu ta Chornice?
Opravdu jsou to ty Chornice. Chornice čteme pomnožně, i když hodně lidí si to plete, nebo neví a nás to tady tahá za uši.
Ten hlas, který jste teď v tuto chvíli slyšeli, ten patřil panu starostovi Jiřímu Smékalovi. Pane starosto, já bych se chtěl nejdříve trošku podívat do historie Chornice. Kdy jsou ty první písemné zmínky o obci?
Z kronik víme, že k první písemné zmínce mohlo dojít někdy v roce 1258 v souvislosti s připadnutím obce pod soudní pravomoc města Jevíčka. Německých kronik jsme se ale dověděli, že někdy v 17. století při přestavbě kostela za Ladislava z Boskovic měl být ve věží našeho kostela nalezen kámen s letopočtem 1048, což by potvrzovalo domněnku, že věž kostela byla původně součástí nějaké tvrze.
To je úplně ta nejstarší historie a teď možná trošičku k místopisu. Malá Haná je částí dlouhé roklinky, která se jmenuje Boskovická brázda. Jsou tady říčky Třebůvka a Jevíčka a právě Jevíčka přes Chornici teče.
Ano, přes Chornice teče Jevíčka a dál tady máme dva menší vodní toky, je to potok Nectavka a Kelinský potok, které se vlévají právě do Jevíčky, která několik kilometrů za Chornicema ústí do řeky Třebůvka.
Pane starosto, k současnosti, kolik má Chornice obyvatel v současné době?
Tak Chornice v současné době mají 841 obyvatel a v posledních letech zaznamenáváme mírný nárůst. Za řekněme 10 let se nám podařilo z méně jak 800 obyvatel dosáhnout čísla 841 a vzhledem k aktivitám, které máme, očekáváme, že bychom v dohledné době mohli aspirovat na číslo 900.
Mají, pane starosto, mladí lidé, kteří tady třeba najdou práci, šanci i na nějaké bydlení, startovací byty nebo nějaký pozemek třeba?
V posledních 3 letech se nám podařilo zbudovat inženýrské sítě pro 14 stavebních parcel, které teda v současné době mají všechny svého nového majitele, a zároveň jsme zahájili výstavbu 15 malometrážních bytů, kdy 3 z nich jsou vystavěny jako půdní ve stavba a jsou i zkolaudovány a přiděleny, a dalších 12 bytů formou řadové výstavby čeká na předání do užívání někdy začátkem příštího roku.
Mají Chornice, pane starosto, nějakého zajímavého rodáka?
Naším takovým nejznámějším, ani ne rodákem, ale občanem, byl řídící učitel pan František Medřík, který v letech 1933 až 1935 zrealizoval a uskutečnil výstavbu měšťanské školy na tehdejší poměry velice pěkné, veliké, prostorné budovy, dobře stavěné, která tenkrát sloužila dalším 25 nebo 26 obcím.
Teď pro mě jedna velmi zajímavá záležitost, pane starosto, je naprosto běžné, že v obcích dnes funguje rozhlas, to znamená ampliony, na návsi je všechno slyšet, v okolních částech také, ale Chornice jsou pro mě první obec, kde vím, že funguje kabelová televize a máte vlastní infokanál.
Je pravdou, že obec Chornice si před 6 lety zbudovala síť kabelové televize. Využili jsme příležitosti kopání síti pro Telekom, takže jsme udělali přípolož a nějakým způsobem jsme se k té kabelové televizi dopracovali. Kabelová televize sama o sobě je málo, toto zařízení dokáže víc, takže jsme si zřídili místní textový infokanál, který pouštíme do každé domácnosti, která je připojená.
Kolik domácností je na ten infokanál napojeno?
V současné době máme napojeno celkem asi 201, 202 domácností.
To znamená, že ta sdělitelnost tímto způsobem je poměrně velká a místní určitě sledují, co se odehrává. Pane starosto, s tou kabelovou televizí úzce souvisí i internet a já už tady z vašeho počítače dobře vím, že to internetové připojení vy máte tady poměrně rychlé.
Internet po síti kabelové televizi je právě jedna z těch věcí, která se mimo jiné podařila prostřednictvím mikroregionu Moravsko-Třebovska a Jevičská. Takže v letošním roce jsme na síť připojili takzvané datové centrum, pomocí kterého jsme schopni internet dodat do domácností, které jsou na síť kabelové televize připojeny. Od července letošního roku se nám tímto způsobem podařilo připojit 70 klientů, což si myslíme, že je velice pěkné číslo.
Když budeme hledat Chornici na síti, tedy na internetu, na jakých stránkách?
Chornice v současné době jsou na stránkách spíše s někým, to znamená buď Moravsko, Třebovsko, Jevičsko, nějaká zmínka je na stránkách naše Morava a víme, že toto je ta naše slabá stránka, je potřeba s tím něco udělat a prostě vytvářet toto médium vlastní a doma. Do roka a do dne doufám, že se něčeho takového dočkáme.
Protože jsme, pane starosto, už v oblasti Malé Hané a k té určitě patří ta Slivovice. Jsme na Moravě. Co si budeme povídat? Budete mít pro posluchače, pane starosto, dobrou zprávu. Urodilo se?
Dá se říct, že po letech nouze přišel rok hojnosti, takže v letošním roce se na našem i na sousedních katastrálních území urodilo dosti švestek, takže bude co nabídnout případným návštěvníkům našeho regionu.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Výraznou architektonickou dominantou celé Chornice je kostel, a to kostel svatého Vavřince. My už jsme teď usedli do lavic kostela s paní kostelnicí, s paní Anou Knolovou. Tady se můj hlas krásně nese, je tady vysoká klenba. Ta věž, která je výraznou dominantou, ta gotická věž je ze 14. století, ale paní Knolová, ona teď není tak původně vysoká, jako kdysi bývala, je to tak?
Ano, ano, je to tak. Už se nedala do té věžky, mám za to, že 8 nebo 11 metrů je rozdíl.
Ona totiž schořela, ta věž, v roce 1908 při velkém požáru a potom byla obnovena, tedy už ne do té původní výšky. My teď sedíme v té části kostela, která je gotická, je tady gotická klenba.
To je gotická část, je to hlavní loď a nacházíme se teda, není tady svatostánek, protože vpravo je barokní kaple mariánská, tam teda je to krásný všechno. V té lodi vlastně máme vztyčený kříž, ukřižování Pána Ježíše, místo oltáře, kdy si lidi můžou uvědomit tu Kristovu oběť.
Paní Knolová, my už stojíme pod tím křížem přímo. Já když se dívám velmi podrobně, tak to je všechno ruční práce. Kdo ji navrhoval?
No, je to ruční práce. Navrhoval ji Ivo Šumotl, architekt. Je to rodák z Chornic. Schválený to bylo Olomoucí. A tuhle práci odvedl nejvíc můj bratr Jan Bílek, který opravdu kolikrát i do rána tady pracoval. Pomáhal mu i ten motl a dalších občanů. Je to velké kříž, krásné.
Za tím dřevěným křížem jsou ještě dvě velká dřeva. To jsme vlastně my?
No, to jsme vlastně my, protože to je lidstvo, který prostě poklesá a zase se k tomu Pane Ježíši přibližuje, jo? Takže se jsme dolů a zase jdeme k němu nahoru, že?
Za námi jsou i varhany. A hraje se tady při mších na varhany?
Na varhany se tady hraje jenom v nedělo. Pokud jsou děti a hrají varhany, tak je to slavnostní.
Na tom adventním věnci tady již hoří druhá svíčka, protože je druhá adventní neděle a do kostela se určitě věřící sejdou.
No, do našeho chornického kostela se tak schází 30 až 40 lidí. Je to v lítě, je toho v létě, je toho víc. A v zimě teda jejím zima, těm starším lidem, no. Máme tady i mládež, děti, je to takový fajn. Otec Jan Turko, to je kněz, je to Polák, Polák, který teda, kdyby jste ho neznali, tak vůbec nepoznáte. Krásně mluví česky.
Takže každou neděli v 11 hodin mše svatá a v týdnu věřící schází se?
V týdnu, když je nějaké větší svátek, tak nám pan Flář taky udělá mši svato. Jinak tady máme ve čtvrtek mši svato. Je to i děti mají potom náboženství. No a je to pěkný, je to krásný.
Paní Ano, když se dívám na křtitelnici, která je kamenná, opravdu asi hodně stará, je na ní nějaký znak?
Je na ní znak boskovický, chybí tam nahoře ještě taková, jak pan Ježíš a Jan Křtitel, to je dneska v Olomouci a na to je potřeba 90 tisíc, aby se to mohlo vrátit.
Vám se ty peníze daří celkem získat, protože jsou tady nové lavice, krásně voní dřevem.
Ty lavice nám dělal pan Cendelin, pan Němec bez dětí, snažili se to dělat lacino, velice teda bych je hrozně chtěla za to pochválit a vůbec každýho, protože to se nedá vyjmenovat. Když jsem přijdu i cizí lidi, tak prostě se jim tady líbí a někdy mě to mrzí na chornický občany, že pořád něco se jim tady nelíbí.
Paní Ano, když se rozezní zvony na kostele, já vím, že teď už to dělá za vás zvoníky elektrická energie, ale dřív to bylo ručně. Umíte rozeznít zvon?
Mě to naučil tatínek, dělal hrobaře a chodil zvonit i u Miráčka. Naučil mě to i mýho bratra. Dělala jsem to hrozně ráda, protože už jsem musela na tu věž vyjít, už jsem musela ten provaz chytnout a zvonit. A tím zvoněním vlastně jsem udělala určitou oběť. Mohla jsem i na toho neboštíka myslet při tom zvonění a jako bylo to lepší. Je to krásně slyšet, prostě musíte zvonit bim bam a nejenom bim bim.
Vy mluvíte naprosto krásně hanáckým nářečím. Řekněte mi něco tím opravdu hanáckým nářečím, jak vy to umíte.
No, co bych vám řekla? Takže 10. svatýho Vavřince u nás je pojď, teda určitě bude 12., protože někdy se nám to sende s jevičkem, tak aby kněz to měl rozdělený. No a můžu vám teda říct po hanácké něco. Takže na to pojď, se tady setkává i zbor, nám přijede zaspívat z jevička. Někteří ty farnice, žensky hlavně, že jo, napečou cukroví, napečou koláče a je to takový slavnostní.
Z Chornice se teď vydáme na návštěvu Proseče. Už na nás čeká starosta obce Martin Novák. V roce 1999 si Proseč připomínala 650 let od své zmínky. S kým jiným si povídat o Proseči úplně na začátku pořadu, než se starostou obce. Martin Novák je tady se mnou, sedíme v příjemném prostředí. Pojďme si trošičku představit Proseč, kde ji vůbec najdeme.
Proseč leží na úpatí Českomoravské vrchoviny. Je to jakoby na rozhraní té Žuly. Vrch našeho území je rovnej, zaoblený, jak ta Vysočina je. Dolů přecházíme ty křídové tabule, kde jsou přírodní rezervace Maštele, kde jsou hluboký roklé, spousta potoků.
Na Proseckém náměstí je žlutý dům, kde sídlí obecní úřad. Jak dlouho vy jste v tom úřadě?
Teďka už to bude 9. rok.
9 let starostování. Kam se hnula za tu dobu Proseč?
To asi musí posoudit občani. Snažil jsem se obec poposnout trošku dál. No, dělat starostu je jakoby velmi zajímavá práce, protože komu se poštěstí v rámci své pracovní náplně či ty věci budovat a vytvářet a dělat historii ve své podstatě.
2150 obyvatel v současné době má Proseč malé městečko.
My jsme takový městys, Proseč jako taková má asi 1750 obyvatel, plus tam jsou 4 místní části, Martinice, Paseky, Česká Rybná a Myřitín.
Já myslím, že v průběhu pořadu ani na některé z těch částí nezapomeneme a že se tam pojedeme podívat. Asi je naprosto samozřejmé, že v obci vaší velikosti fungují takové věci, jako je obchod, škola, pošta. S tím určitě nemáte problémy.
S tím problémy nejsou. Problémy jsou třeba se školou, co se týče financování.
Jak funguje v Proseči spolkový život? Hasiči, třeba fotbalisti, jak to běží?
Já si myslím, že spousta lidí v Proseči je aktivní, za což jim dík, protože ten spolkový život právě utváří ty krásné mezilidské vztahy a těch spolků v Proseči, v těch místních částech je spousta.
Když bych navštívil Proseč, tak samozřejmě mě v první chvíli napadnou dýmky, které se tady tradičně vyrábí. Vím, že v Proseči funguje muzeum a tam jsou k vidění nejen ty dýmky.
Muzeum v Proseči bylo zřízeno před mnoha lety, v současnosti dokončujeme jakoby jeho rozšíření, kde by právě expozice dýmek měla mít samostatnou místnost. Mělo by to být i doprovázeno informačním centrem, které by se přemístilo ze sídla sdružení přímo na náměstí.
Já jsem se dozvěděl, že den před Štědrým dnem, tedy 23. prosince, dokonce bude opět zprovozněno kino. Co budete dávat?
Tuším, že to budou letopisy Narnie.
Je ekonomicky náročné udržet kino?
Z obecního rozpočtu jsme vyčlenili určitě peníze na to, aby jsme z normálního formátu udělali širokouhlý a ve spolupráci se Sokolem, který vlastní ten objekt, kde to kino budeme provozovat, tak snad se nám podaří ty provozní náklady snížit natolik, aby to obecní rozpočet nezatěžovalo a vycházeli jsme finančně bez problému.
Berte mě, pane starosto, teď jako turistu. Cykloturistu, který přijel v příjemném, třeba středečním odpoledni k vám na náměstí a teď byste mě měl někam poslat. Takové kolečko po Proseči, kam byste mě poslal?
Tak určitě bych vám ukázal muzeum, abych vám ukázal katolický kostel. Určitě bychom mohli odkrokovat dílku náměstí, protože Prosecké náměstí je nejdelším náměstí, co se týče obcí v České republice. Pak bych vám ukázal planetární stezku, která končí u rozhledny Tereska. Tereska má otevřeno v době turistické sezony, to znamená květen, září, úterý až neděle, potom začátky těch a konec turistické sezony, akorát sobotu a neděli.
Co, pane starosto, okolí Proseče? Určitě ta cykloturistika tady je naprosto vhodná.
Určitě, my jsme založili právě z důvodu rozvoje cestovního ruchu Združení obcí Tulovců i Maštele. Zrealizovali jsme i projekt cyklostezek pro horský kola. Každoročně pořádáme závod na horských kolech a pro ty turisty je samozřejmě zajímavý i to okolí, to znamená ty Tulovcovy Maštele, které jsou vhodné i pro pěší turistiku. Doporučoval bych i zámek Nové Hrady a samozřejmě po náročném výletu doporučuji i místní restaurace a hospody.
Dva obrovský černý psy, jeden Bohouš a Bára, mě teď doprovodili k rozhledně Tereska, která patří pod Sdružení obcí Tulovcovy Maštele, spadá vlastně pod Proseč a my se na Teresku teď jdeme podívat. Tak, pane starosto, jdeme až nahoru?
To záleží na vás.
Já bych šel nahoru. Pojďme nahoru. Tak začíná nám tady trošku foukat. Já vím, že se dostaneme do výšky 25 metrů. Teď jsme vystoupali na tu horní plošinu rozhledny Tereska s panem Pavlem Doležalem. Já musím říct, že mně se teď poštěstí to, co se mnohému nepodaří, protože rozhlédnout se z rozhledny pod mě, když sem běžní návštěvníci vlastně nesmí, to se jen tak někomu nepovede. Pavle, jak vy jste s rozhlednou zpět?
Úzce.
Já vím, že vlastně jsme na pozemku, který byl kdysi váš.
Byl to můj pozemek a vyšel jsem obecním úřadu velice ochotně vstříc a vůbec mě to nevadí.
Jak často vy sem nahoru na rozhlednu zajdete?
Jednou za rok.
Kdy?
V zimě.
Kdy je na rozhledně podle vás nejhezčí, největší klid?
16 pod nulou po ránu.
To si tady dokážete užít, rozhlednout se do kraje. Zažil jste tady někdy východ slunce?
No, ano.
To musí být úžasné.
Je to výhoda v tom, že ostatní nemají možnost tuhletu. Nepřijdou, já vstanu, sem, vidím.
Kolik sem chodí návštěvníků?
No, hodně. Martin by vám možná řekl víc, protože já tyhle ty pošty nemám v hlavě. 4000 kecám? Nekecám, no. Tak nekecám.
Já musím prozradit, že i pan starosta Proseče je tady s námi. Pane starosto, 4000 návštěvníků, to je poměrně slušná porce. Jak dlouho tady Tereska stojí?
2 roky, to znamená letošní sezona je druhá. Je to vlastně akce našeho sdružení Tolucoj Maštale.
Trvalo to dlouho, než jste od těch prvotních a myslím, že smělých myšlenek přešli k tomu, než jste ji zrealizovali?
Tak tohle to byla vlastně sdružení druhá rozhledna. První byla Tulovcová na Jarašovském kopci, třetí pak Borůvka u Hluboké. A ta příprava je taková, že nejdřív se musí být nějaký záměr, pak nějaký místo, udělání projektů, pak sehnání peněz a realizace. Víte, běžný postup.
Pavle, když není tma jako teď, kam všude se můžeme rozhlédnout, kam všude dohlédneme?
No, když není výhled. No. Když je výhled, tak Krkonoše 100%, to je úplná pohoda. Pradět, jo. Jeseníky, jo. Prostě tady je to Kunědická hora, ta úplně v pohodě. Když to máme na Hlinsko, tak Hlinsko taky. No, když je výhled, tak si člověk pokochá.
Pavle, teď pod mě v noci téměř ty světla, která vidíme, odhadneme, co vidíme vlastně, kam dohlédneme.
No, Pardubice Hradec. Ty pěkně zářej. Když koukneme tamhle, tak Litomyšl, no, tamhle vzadu Litomyšl, jo, ta taky je vidět.
Pavle, vaše celá rodina je vlastně spjata tak trochu s rozhlednou, protože tady dole máte krámek.
Ano, přesně tak, ano. Takže vlastně není potom problém přijít kdykoliv, dá se říct.
A turisté přijdou, koupí nějakou tu limonádu, dají si pivko?
Dají. Dají, pokud jim to domorodci nevypijou, tak jo.
My víme, že ta rozhledna tady stojí na pozemcích, které byly vaše. Vy tady soukromně hospodaříte, je to tak?
Ano, několik let, už to bude přes 10 let, ano, jsem spokojený, přivydělávám si.
Já jsem tam viděl na plotě ceduly, že tam je plemený vík.
To mám jenom proti turistům, aby mě nalezli na pozemek a neházeli tam vajgly, takže je pohoda.
Jinak, co vy tady chováte?
Ovečky a krávy. Všechno se to pase, protože Evropská unie nás tak nějak jako dobře vede k tomu, aby jsme tady na horách neměli vorný, pásli, i ty turisti, protože kolikrát člověk žasne na to, že si i fotí krávu, která se rekravine. Je to taková zoologická zahrada tady, když mají běhá 25 ovcí a pár kusů dobytku, jsem tam nějaký pes, jo.
Já jsem ty vaše dva psy viděl, co je to za rasu?
Bohouš je čistokrevný Newfoundland a Bára, nevím, někdo ji vyhodil, my jsme zrovna zabili bejka, ona nás ostala, my jsme si ji nechali.
U nás to žije.
Už vím, Pavle, že paseky žijí Tereskou. Čím žijí ještě? Chystáte teď nějakou zajímavou akci tady?
No, máme výhodu v tom, že jsme dobrá parta, takže náš tradiční je pasecký ples. Je výhoda v tom, že si vyděláme nějaký peníze a pak každý rok děláme buď to jdeme Toulovcový Maštale takový s dětma, anebo letos jsme byli Lanový centrum Bystřice nad Perešnejdem, perfektní věc. Dokud jsou ty děti malí, užívat si to s ním a pak se na nás vykašlou, až jim bude 15 let, ale teď si to teda vychutnáváme všechno.
Teď je zrovna to období, kdy to tady tím společenským životem jako žije?
Na pasekách určitě, protože jsme chytli, já když jsem byl malý, tak jsme byli 4, teď nás tady narostlo a je nás tady taková pěkná parta, že stačí hvízdnout si 11, 10, 15, 20, vyzdobíme, vymyslíme, seženeme, jo, ano, teď jo.
Co pan starosta? Zajde někdy?
Vždycky. Když přijdu za Martinem, pozvu, poprosím, jestli něco, že mi nám pomoct něčím, výjdou vstříc, celý obecní úřad, všechno, baví se všichni, jo.
Já vidím, že tady máte doma počítač, internet, ten internet je přímo z Teresky sveden?
Je z Teresky, tenkrát o tom bylo malinko diskuzí, jestli to tu rozhlednu nezhyzdí, je to udělané pěkně, nevěřím tomu, že by někdo byl proti tomu ještě v této době, že se to tam nemá udělat.
No, díky tomuto spojení s tím světem je určitě lepší.
Je, protože člověk na tom internetu vyhledá všechny informace, co potřebuje, nemyslím si, že je to špatná věc internet.
Doufám, že se vám pohled z noční Teresky líbil stejně jako mě. Spěchejme do Chrasti, kde už na nás netrpělivě čeká starosta města Tomáš Wagenknecht. Já sedím na radnici s Tomášem Wagenknechtem, který je starostou Chrasti. Jak dlouho jste tady na tom úřadě?
Starostou Chrasti jsem již 12 let, to znamená do 13 rokem, to znamená 4. volební období.
Za tu dobu, kdy tady jste Chrast se změnila nějak?
Tak já věřím, že se změnila. Je to, myslím, patrné už příjezdu do Chrasti nejen opravami fasád, ale i do vybudování infrastruktury, opravou komunikací i nejen objektů městských, ale i opravou a údržbou soukromých pozemků a soukromých nemovitostí.
Pane starosto, Chrast má statut města. Kolik máte obyvatel?
Chrast má zhruba 3200 obyvatel i s místními částmi Podlažicemi, Chacholicemi a Skalou a osadou pod Skalou.
3200 obyvatel. Jak je Chrast vybavena pro tyto obyvatele? Myslím tím takovou tu infrastrukturu, to znamená obchody a podobně.
Chrast má zde velké nákupní středisko Jednota, pak zde jsou teda nějaké krámky soukromníků. Chrast má mateřskou školu, Chrast má základní školu, Chrast má zdravotní středisko, 3 obvodní lékaře, 2 zubaře, máme zde gynekologa, máme zde lekárnu. Chrast, Podlažice a Chacholice jsou plně plynofikovány. Chrast, Podlažice, Chacholice i Skála je vodofikována. Do budoucnosti plán samozřejmě nebo úkol náš je kanalizace, což je pro obce Podlažice a Chacholice.
Jak funguje školství v Chrasti?
Naše škola má zhruba 400, v této chvíli asi 480 žáků. Mateřská škola má 100 žáků.
Aby se Chrast mohla do budoucna rozvíjet, musí mít určitě třeba stavební parcely pro mladé nebo pro lidi, kteří by tady chtěli začít žít. Jak jste na tom?
Zrovna tato otázka není pro nás moc veselá nebo příjemná, protože na nás jako na Chrast dopadá takzvaný církevní zákon, to znamená, že velká část pozemků kolem Chrasti je blokována tímto zákonem, to znamená, že tyto pozemky jsou sice ve správě města jako na pronájem, ale neví se, jestli jsou státu nebo církve, to znamená, ač máme zpracovaný územní plán z roku 1996, takže těžko tyto parcely zatím hledáme. Je pravda, že před třemi lety jsme část pozemků nebo část parcel koupili od soukromníků, kde se snažíme vytvořit takovou ucelenou zónu pro výstavbu rodinných domků.
Najdou, pane starosto mladí, práci v Chrasti nebo v nejbližším okolí?
To je taky neveselá a smutná otázka. Chrasti v podstatě do roku 90 byla závod Elite Chrudim jako odštěpný závod, který vlastně je prázdný. Dneska jsou ty po 12-13 letech vlastně prázdnoty, jsou dneska ty haly rozprodány, takže tam malý provoz je. Měli jsme zde Frutu, pak následně Alma Kokolu. Je pravda, že zde máme drobné firmičky, máme zde Líhu Chrast, která nám zaměstnává zhruba 150 zaměstnanců, papírný zhruba 70-80 zaměstnanců, ale samozřejmě těch pracovních míst je zde málo a určitě by to město si zasloužilo víc, ale je problém tyto objekty, v současné době tyto objekty zprovoznit nebo lépe dostat do nich život a tím pádem průmysl a tím pádem zaměstnanost.
My, pane starosto, víme, že menší obce žijou poměrně bohatým a pestrým společenským životem, fungují spolky. Jak je to u Chrasti, která už je městem, funguje tady ten spolkový život?
Tak historie Chrasti, co se týče spolků, je velmi bohatá. Byly zde 3 nebo 4 divadelní spolky. V současné době zde máme mužský ženský sbor, máme zde sportovní klub, máme zde sokoly, máme zde hasiče, máme zde junáky. Máme zde navíc ještě taneční školu manželů Černých, to znamená, že i děti se i pohybově můžou žít. A jak říkám, a máme, na to jsem zapomněl, u škol, máme zde základní uměleckou školu, která má poslední dobou velmi významné výsledky na poli soutěžním celorepublikovým.
Teď mě vedete, pane starosto, jako turistu. Potkali jsme se na náměstí, já nevím, že jste starosta a ptám se, kam mě vezmete, co mě tady ukážete u vás nejzajímavějšího?
Tak jistě bych vás pozval do Městského muzea, které má bohatou tradici, které má mnoho sbírkových předmětů, které má i unikátní vykopávky ve stále expozici z období pradávno minulém, kostely v Chrasti a v Podlažicích. Chrast náměstí je celá památkové zóně, což si myslím, že je vidět na těch opravených domech.
Pane starosto, kolik je Chrastí?
Chrastí je asi 12, Chrast s dlouhým A, těch asi 7 nebo 8, asi 2 nebo 3 jsou krátky, my jsme ta Chrast.
Když pojedu z Pardubic směrem k vám, naveďte mě tak, abych trefil.
Čili je to na železniční drati, to je Pardubice Havlíčkův Brod. Po silnici, čili autem, autobusem, je to v podstatě na trase Pardubice Chrudim, Chrast a dál pak Skuteč, Proseč, Krouná na Vysočinu a nebo na Hlinsko.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Český rozhlas Leonardo věnuje kodexu Gigas celý pořad, který se jmenuje Tajemství ďáblovy Bible. A jeho autorem je Karel Moudrý. Leonardo si můžete poslechnout pouze na internetu, na stránce www.rozhlas.cz/leonardo. pojďme se trochu zaposlouchat do samotného pořadu.
Kodex Gigas, který Národní knihovna vystaví na podzim roku 2007 v Klementinu, je opředen legendami. Je tedy čas se jim trochu věnovat. V tomto čase pohádek. Setkáváme se s opatem, s hříšným mnichem a pochopitelně jak jinak v klášteře 13. století i s ďáblem.
Jsi zločinec. Jsi lidská zruda. Jsi satan v hábitu. Jsi vyvrhel. Jsi psanec. Jsi více. Jsi sám zločin. Zločin sám. Zločin je ty a ty jsi zločin. Jsi zpřísahanec ďáblův. Jsi prokletý. Jsi zatracený. Jsi ostuda kláštera. Nestoudnost sama. Nezasloužíš si ani smrt. Ale já opat kláštera, tě musím odsoudit. Odsoudím tě tak, abys pochopil svou vinu a smysl svého trestu. Nezasloužíš si tady zůstat a nezasloužíš si být vyhnán na věky věkův. Zasloužíš si jediné, být zaživa zazděn. Abys měl čas k pokání. Pros potom Boha i lidi, ať ti odpustí. Když pomyslím na tvůj život, modlím se. Bože, vrať mi rozum. Víš, co jsi způsobil, mnichu? V noci se vzbouzím a v hlavě mi víří miliony hvězd a jisker ve tmě a sazí poletujících v oslnivém světle, až je zdusí černé prázdnoty. Vidím jen tmu propadající se do ještě černé beznaděje, kde už není nic. Sahám na kameny stěn a nevěřím, že náš klášter ještě stojí, že kdy stál, že kdy byl. Promluvíš konečně. Máš ještě lidský hlas? Nebo už umíš jenom skřehotat jako zatracení, kteří sténají z mlhy nad močálem? Nebo viješ jako vlkodlak? Nebo jsi němý jako bludička, plamínek v tmách a lákáš ubohé do lesních hlubin, do spáru hadů a pastí kořenů a zetlelých pařezů s rozšklebenými děrami, které vedou rovnou do pekla.
Co se píše v obecní kronice?
S panem profesorem Zbyňkem Žemličkou si budeme povídat o kronikách. Budeme si povídat nejenom o chrastecké kronice, ale všeobecně o kronikách. Jak vy jste se vůbec, pane profesore, dostal k tomu, že píšete kroniku?
Já jsem se k tomu dostal docela náhodou. Já jsem byl v prvním období v roce 90-94, ne sice celé, jenom to druhé, členem městského zastupitelstva a byl jsem členem městské rady a tam se přišlo také na problém, jestli je kronika psána nebo není psána. Zjistilo se, že poslední chrastecká kronika je dopsána do roku 1990. Takže tam vznikla asi 3-4 leta mezera a teď se řešilo, co se s tím dá dělat. A po nějakých dlouhých peripetích a jednáních já jsem tu kroniku potom začal psát.
Všechny tyto staré kroniky, ty jejich originály jsou uloženy v depozitářích?
Podle nějakého zákona o kronikách byly kroniky předány do okresního archivu Chrudimi a jsou tedy uloženy tam. Zdali je to tedy podle mého názoru správné nebo ne, já si myslím, že by kronika měla být tam, kde byla pořízena, pořizuje město. Kronikář pochází z města, financována je v podstatě tedy městem, takže je majetkem města. Pokud ale město je schopno tu kroniku uchovávat skutečně v dobrém stavu a zabezpečit ji před nějakým odcizením nebo poškozením, pochopitelně.
Kolik stránek jste, pane profesore, popsal těch kronik?
No, když se spočítají stránky, ono se to dá takhle zjednodušit, protože jsou kroniky většího rozsahu, menšího rozsahu, ale myslím, že by to asi vydalo tak na 1300 stránek.
Hodinka vymezená rozhlasovému posvícení je u konce. Takový byl první posvícenský nášup roku 2007. Příští týden již spolu opět vyrazíme do další vesnice Pardubického kraje. Mám domluvenou návštěvu u starosty městečka Trnávky Václava Neubauera. Pohodový týden přeje Filip Novotný.
Posvícení je jednou do roka.
Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend po 12. hodině v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.